Tautau tamua i kesega ye mualoi. Paulo ye lau hetara. Apostolo kadipaisoa peina 18 lau suisuina 1 ye lau 17. Paulo ye lau magai laki Kolinti unai. Kolinti tamuaidi meta se yababa kalili. Na diusi nemai se mia mia meta Paulo se he pilipili kalili ye. Boniai hesa ue na guiau Yesu ye walo lau Paulo unai ye wane. Tabu kumatausi na sora kuhede hedede. Tabu kuka yawasi, yau mayam, nige hesa ugono wana ye hekamkam nago. Yede Paulo ye mia Kolinti unai na tamo ai se bado, ye na hede hede de se kawa mamuho ye. Maya dai hesa ue na diusi Paulo se hai na selae ye lau hetara. Sehe gilu bena ye na lau hekata metalupo. Ia mo gawana nige ye lapu lapu udiai na maudo idi kabalau hetara unai yehe pesadi. Kabota ki Kolinti tamu waidi yau diusi babadana wase tarai na Paulo ma namwana mwana ye yabubu. Yau bada gono wana nuada yehe baya uyoidi na tahede hede dehinage. Bwagana huya ya baba udiyai.